Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Taona maro lasa izay tany Alemaina tany dia nisy mpitandrina malaza anankiray atao hoe Henke. Tokantena ity mpitandrina ity ary mpahandro lehilahy anankiray niara mipetraka taminy. Raha mbola niasa tao amin'ny birao izy dia nakao aminy ilay mpahandro mba aka vola mity sakafo. Indrisa nefa fa tsy nanam-bola omena azy izy tamin'io fotoana io dia tsy nisy ny sakafo azony hohanina. Nefa izao no afatry ngia pastora hoe amboary ny latabatra dia apetrao eo ny lovia sy ny sotro fihinanantsika fa isy sakafo antsika ho avy eo. Tena nao izany tsy fidin'ilay mpiasa. Ka rehefa tonga ny fotoana fisakafoana dia samy naka seza nipetrahana manodidina ny latabatra izy mianaka. Lovia foana no teo anoloana izy ireo, nefa dia nivavaka toy ny fanaony alohan'ny sakafo nga enke. Raha vao vita ny vavaka dia injaony sy nandondona tao ambaravarana. Indro niditra ny mpiasa n'ilay mpivarotra mpanankarena izay ny fanila trano tamin'izy ireo. Azafady tompoko, iny mpiasa n'ilay mpivarotra, nanasa sakaiza vitsivitsy sakafo tao aminy nga lehibe izay asako, nefa noho ny efa vonina daholo ny zavatra rehetra dia samy nandefa fialantsiny izy ireo fa tsy afaka indray. Noho izany dia indreto nasainy nateriko aty aminareo ny sakafo. Rehefa avy nisaotra ilay vahiny nga mpitandrina dia niara-nihinana tamin'ny mpifaliana ny sakafo ilay mpitandrina sy ilay mpahandrony. Laliny izany fahagagana ny seho androany izany ho ilay mpiasany. Tsia, tsy fahagagana io hoy inga mpitandrina fa zavatra fanaon'andriamanitra rahateo amin'ny olona izay mahatoky azy. Eny, tsy miaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana Jehovah ko dia sambatra ane izay olona mahatoky azy e. Eny ry mpiaino namana, tsy hisalasalana fa amonjy antsika tokoa Jehovah raha mahatoky azy isika. Arak'izay voalaza ao amin'ny salamo faefatra amin'ny valopolo ny andinin'ny faharoambin'ny folo manao hoe: Jehovah tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarahaba tompoko, dia mankasitraka ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR. Antenaina indrindra hitondra soanao ny fanarahana izany koa dia manasanao angoila tsofina trany.
Efa noresahantsika teto tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa fa azo mitondra soa ny olombelona tokoa ny ananambo na felomirongo, misy koa miantso azy hoe anamirongo. Raha tsy aivina kely a ireo hery mahavelona entiny ho an'ny vatana dia eo ny proteina, ny potasium, ny vitamina A ary ny vitamina C izay aloha nyresahantsika teto tamin'ny lasa. Ankoatr'izay a dia aro afo tena mahomby tokoa ty ananambo tia eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Noho izany dia mampirisika anao amboly ananambo sady sarotra mamboly azy a fa mila fahavarana kely fotsiny. Resahantsika misimisy kokoa izay fomba fambolena ananambo izay amin'nyity anio ity.
Ry mpianakavy, mambole ananambo fa sady sakafo mitondra otrikaina mahavelona izy no manampy anao amin'ny fotoatsarotra ihany koa.
araka ny fomba mahazatra dia ambolena amin'ny tahony ny fanao ny be sy ny maro rehefa mamboly ananambo izy. Fahombiazana kokoa nefa no hita amin'ny voly ananambo raha vonona no ambolena azy, izany hoe manao tanjanakazo ka tavoahangy plastika ny fitaovana ampiasaina amin'izany. Tavoahangina ho viva ny tapahana ohatra no ampaniriana vonona ananambo iray, izany hoe le tavoahangina ho viva izany no tanjanakazo na pepiniera. Ahoana ary no fikarakarana ity tavoahangina ho viva ity? Loana ny vodiny, izany hoe asiana lavaka ny fanambaniny. Asiana lavaka kely tokony ho roa na telo eo izany, ary fasika no ampaniriana ny vonon'ny ananambo, ka aletika any amin'ny 3 santimetatra ny hoany ilay vo ambolena. Tondrahana ary apetraka amin'ny toerana malomaloka. Tsy atao tratry ny taramasoandro mivantana izany, izany hoe amin'ny toerana maloka tsy misy taramasoandro mivantana. Rehefa tonga eo amin'ny 10 santimetatra eo ny avon'ny ananambo dia azo afindra ambolena amin'izay izy, ka amin'ny toerana izay tiana ho ampaniriana azy a no ambolena azy. Efa matanjaka tsara sy azo antoka tsara mantsy ny ananambo amin'izay. Tany fasehana, tany tsy manankarena loatra no tiany ananambo. Raha te havanina voly ananambo izany ianao a, dia izay ny karazan-tany ampiasaina, tany fasehana tsy manankarena. Rehefa mboly ananambo ary ianao dia tsara raha mielanelana iray metatra sy 50 ny azo anankiroa. Izao anefa tsy voatery hoe ananambo rery ihany no ambolena eo amin'ny toerana misy ananambo, fa azo atao tsara tokoa ny mamboly voly fihinana hafa miaraka aminy. Ka raha maniry amboly voly fihinana hafa miaraka amin'ny ananambo ianao a, dia tsara raha mielanelana ray metatra sy 20, izany hoe ray metatra sy 20 ny elanelan'ny ananambo sy ilay zava-maniry fihinana. Averiko kely a, raha samy ananambo dia mielanelana ray metatra sy 50, fa raha ananambo sy voly fihinana hafa kosa dia mielanelana ray metatra sy 20. Ahoana indray ary ny fikarakarana voly ananambo? Tahaka ny voly rehetra dia mila avaina evoina ny ananambo. Rehefa manondraka azy a, dia rano amin'ny atonony. Tsy azo atao rano miandrona satria zava-maniry tena tsy tia rano a ny ananambo. Ny herinandro voalohany amin'ny fambolena azy a, dia indray mandeha isan'andro ihany no manondraka azy. Tsy atao rano miandrona averina foana izay, fa rano manamando fotsiny. Amin'izay a dia mety tsara ny fambolena ny ananambo. Aorian'izay indre mandeha isan'andro izay a, dia atao isaky ny indroa andro farafabetsany ny fanondrahana. Raha tianao ovanina izany ny voly ananambo atao a, dia tsara ny manaraka ireo toromarika ireo. Hoy isika hoe tsy ny raviny ihany no ilaina amin'ny ananambo, fa ny voany indrindra indrindra ihany koa. Noho izay a, ilaina tapahana matetika ny tsimokazo eny an-tampon'ny ratsakazo, dia mandrombona aingana ny ananambo dia mamoa aingana ihany koa. Eo amin'ny 3 volana eo eo a dia efa mamoa ny azo ananambo. Rehefa afaka mandray ireo tombontsoa rehetra avy amin'ny ananambo ianao, koa dia tsy sasatra izay manentana anao ambolo izany azo ananambo izany.
Ry mpianakavy, mambole ananambo, fa sady sakafo mitondra otrikaina mahavelona izy no manampy anao amin'ny fotoatsarotra ihany koa.
Izay ary no afatra hoy izahay hoe mahavanoana dia eo ambinin-java-manasatra. Ifarana eto aloha ny ferahantsika isaorana ny fanarahanao ny fandaharana hatramin'ny farany. zoanitra no nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana teo samy masiry lahkosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy manao kopakopa-tanana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra veloma indray ary
AWR
telefony 0 34 06 787 62 0 33 07 170 70.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Sotra an'Andriamanitra mandrakarivontsika efa mbola nanan'izao fotoana izao indray mba azahoana mifampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fampielezam-peo ity. Misaotra anao nandray anay ary anganiany Tompo mba hampitombo ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Milohany andraisantsika ny teniny ary dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ray tsara sy masiny indrindra any an-danitro, ianao ilay Tompony Tompo izay iorenan'ny finoanay mandrakariva. Misaotra anao izay fa omenao fotoana. Misaotra anao izay fa mbola novelominao mba azahoanay miaino ny teninao. Ary ny rarianay Tompo dia mba ho famelombelomana fanahinay ny teny izay hoentineto ary mba hitondra soa ho an'ny fianakaviana tsirairay avy ka hampivoatra ny fiainana na amin'ny lafiny ara-batana sy ny ara-nofo ary indrindrindrindra ny ara-panahinay. Mba hahatonga anay tsy ho diso fanantenana fa ino ny fiverenanao tsy hoela amin'ny rao ny lanitra ary dia hiara manjaka aminao eny amin'ny rao ny lanitra. Izany no firariana ho an'ny mpiaino tsirairay avy an'ny fianakaviany ny ankonany izay tonoana sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia isika ripiainy malala hamaky ny teny izay voasoratra amin'ny Kolosianina toko faharoa ary ny andininy fahefatra sy ny fahadimy. Kolosianina toko faharoa ary ny andininy fahefatra sy ny fahadimy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no lazaiko fandrao isy ampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Izany andalateny izany dia ao anatin'ny epistily izay nysoratan'ny apôstoly Paoly ho an'ny Kolosianina fampaherezana ireo mpinondreo mba haharitra tsara, andrindrindrindra tsy voarebireby ny fampianarana samihafa, fampianarana izay ataony hoe sandoka satria tsy avy amin'ny Kristy. Ary eto amin'nyity andininy fahefatra ity izy dia milaza hoe izany no lazaiko fandrao isy ampadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Inona moa ny zavatra mitranga kehitriny eo anivo ny tontolo izay iainantsika eo? Be dehibe ny fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny hevitra, amin'ny alalan'ny hevitra izay trandrahana avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra ary izay anoanana fa izany hevitra voaka izany dia marina tokoa, kanefa ny ankamaroany dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, be dehibe ireny toejavatra izay hitantsika sy hainantsika ireny satria ny zavatra lazai ny olona anankiray dia tsy mifanaraka akory aza amin'ny toetra n'ilay olona anankiray eo anivon'ny fiarahamonina, tsy mifanaraka akory aza eo amin'ny fihetsika izay ataon'ny olona anankiray eo amin'ny mpiarabelona aminy. Eny, tsy mifanaraka akory aza amin'ny fomba mampanao izay ataon'ny olona anankiray eo amin'ireo mpiray finoana aminy sy mpiray fanantenana aminy, satria ny hevitra izay entiny dia ataony amin'ny teny toa marina. Misy izany ny teny hoe tena marina sy mahitsy ary misy ny teny hoe tena tsy marina mivantana, fa ny loza eto dia ilay teny dia toa marina kanefa tsy marina, izany hoe zavatra diso tanteraka misitsy fa saronana sy atao anatina toejavatra izay everina ho marina. Ny toejavatra tahaka izany moa dia efa nasehon'ny Kristy rahateo fa misy ny ambodi izay mitafy hody zanak'ondry ary izay fombo izay dia mba azahoana mandrapaka ny zanak'ondry ny antony anaovany an'izay. Sary izay tena miteno azy izany ry mpiainy malala, satria be dehibe no manana izany toetsaina izany dia miafina ao anatin'ny anarana hoe kristianina, mba azahoany mandrapaka ny kristianina amin'ny teny toa marina. Ny fandresen-dahatra matsy ho an'ny kristianina dia ny teny, ary ny teny no lasa toroteny, ary ny toroteny no lasa fitarihana sy fanamboarana ny fomampanahy, ary ny fanamboarana ny fomampanahy no azahoana mandresy lahatra sy mitarika ho amin'ny lalana anankiray tiana andehanana. Ny apôstoly Paoly dia mampitandrina mba tsy anana fahadisokevitra isika amin'ny teny toa marina. Ahoana ireny mba hahatongavana amin'izany tanjony izany hoe ianao? Ahoana ny alalàna fa ity teny ity dia toa marina ary ity teny ity dia toa tsy marina? Ny Baiboly no hany afaka mitsara izany toejavatra izany. Ny Baiboly irery no afaka manome fandanjalanjana mitondra ny fahamarinana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia azontsika antoka, azo itokisana, ary tsy maintsy hotoy ny tenin'Andriamanitra, satria efa voalaza hatramin'ny voalohany rahateo anie zany fa Andriamanitra dia nandefa ny zanany teto amin'ity tany ity dia mba hitondra ny fahamarinana, hitondra ny planin'Andriamanitra ny amin'izao tontolo izao, ka izay no tsy tiany satana, ary izay no mahatonga azy hiezaka mafy hamafy ny tsiparifary ao anatin'ny vary. Lioka toko voalohany ny andininy fa fito amby telopolo. Lioka toko voalohany andininy fa fito amby telopolo dia izao ny voalaza hoe: fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Tsy isy tsy ho tanteraka, tsy maintsy tanteraka teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Ary ny teny izay ataon'Andriamanitra le hoe tanteraka izay dia lafiny anankiroa ny jerentsika azy. Voalohany aloha tanteraka eo amin'ilay hoe fahatanterahany arabaky teny, tsy maintsy ho tonga, tsy maintsy ho avy, tsy maintsy iroso araka ny planina izay napetrak'Andriamanitra. Ary eo amin'ny lafiny faharoa dia misy le voambolana hoe tanteraka ihany koa, dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tsy azo hiodivirana, teny izay mahitsy ka tsy azo atao hoe teny toa marina na teny toa diso fa teny mahitsy sy marina. Izany hoe teny tsy tokony isiny fisalasalana izany eo am-potsika, ary teny tsy tokony ampirorosainantsika ny amin'ny fikasana rehetra izay napetrany ho antsika tsirairay avy. Matoa ny apôstoly Paoly nampitandrina ireo mpino kolosianina ireo dia satria zava-misy iainan'ny fiangonana izany, ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia zava-misy izay iainan'ny fiangonantsika izany, ny teny toa marina izay mety horentsika ao amin'ny fiangonana, eo anivon'ny fiangonana. Eny, misy tokoa ny toejavatra izany efa hatramin'ny taloha ka natonga ireo fiangonana ny saratsaraka. Ilay fiangonana madio tamin'ny fiangonana Efesosy dia nanjary fiangonana izay nidiran'ny fampianarana hafahafa, ka nanjary nidiran'ny fahamaizinana, ary nidiran'ny fisalasalana, nidiran'ny fampitsikerana. Eny, lasa fiangonana izay tsy nandroso fa nitady hemotra ny tanjona izay dadiavin'i Kristy nefa dia ny mba hatonga antsika ho fiangonana izay maharisy, fiangonana izay maharisy ny ratsy, satria io no ady lehibe indrindra izay ataontsika ao anatin'izao fisitsika ao anivon'ny fiangonana izao, ny ady amin'ny tsy fahamarinana, ny ady amin'ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany indrindra no tadiavintsika ankehitriny mba hahatonga antsika ho faly, satria raha miteny ny apôstoly Paoly eo amin'ny andiny fahadimy manao hoe: fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahiky, amin'ny faly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Dia aoka ho raisintsika fa i Kristy no miteny amintsika indray kosa mivantana eto ankehitriny, satria ny apôstoly Paoly moa dia efa miandry ny fiverenan'ny tompo izy. Fa Kristy ilay mandrakizay kosa dia milaza amintsika androany: fa na dia tsy manatrika antsika amin'ny nofo aza izy, dia manatrika antsika amin'ny fanahy, dia ilay fanahy masina izay efa nalefany tonga hananatra, tonga hitalidalana antsika, tonga ampizotra antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana, izany fanahy izany no alefany. Ary mifaly Kristy mahita an'izany, ary mijery ny filaminantsika. Filaminana moa ny tena zavatra ilaina, satria Andriamanitra dia tsy tompony fikotranana na fikorotanana fa tompony filaminana hatramin'ny voalohany, araka nandarany nanaovan'izao tontolo izao. Nisy ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo, ary tiany ihany koa tahaka izay ny joron ny filaminany fiangonana dia misy fitsipika izay efa napetrany mba ho arahan'ny fiangonana. Ary izany fitsipika napetrany ho arahan'ny fiangonana izany no afaka hitondra ny filaminana eo anivon'ny fiangonana. Ary ny farany izay tena tiany ambara eto amin'ity andininy ity, ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Ny tsy fiovan'ny finoantsika any Kristy. Ny zava-dehibe amintsika dia zao ny finoanan'i Kristy, satria izy no ivon'ny famonjena. Izy ihany no afaka hanamarina antsika amin'ny finoantsika. Izy irery no afaka hitondrantsika o amin'ny anaran'ireo mpino andovan'ny fiainana mandrakizay. Ry mpiaino malala, amin'ity anio ity, inona moa ny tadiavintsika, inona ny tadiavinao? Move tsy ny ahazo zany fifaliana manatrika an'i Kristy zany? Move tsy ny ahafaly an'i Kristy no tadiavintsika ka tonga ny anarantsika ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana mandrakizay, satria niaro antsika izy eo anatrehan'ny fitsarana izay efa mandeha ankehitriny? Move tsy izany ny tadiavintsika? Aoka isika ary hitandro izany finoantsika izany, iainy izany finoantsika izany ao anatin'ny filaminana, satria zava-dehibe ny filaminana. Filaminana anaty ao amintsika ao aloha, filaminana izay ao am-potsika sy ao amin'ny saitsika ao, filaminana ihany koa ivelany dia eo amin'ny manodidina antsika, satria tsy misy fandrosoana mety ho azo ao anatin'ny kirontana. Fa ny fandrosoana, ny antoko ny fandrosoana dia mifototra amin'ny filaminana. Fa rehefa milamina ny ao anatintsika sy ny velantsika manodidina antsika dia mizotra somatsara misaina tony isika ho amin'ny fahazoana ny fandresena izay efa nabatenan'i Kristy. Koa anio ara dia irariko indrindra ry mpiaino malala, mba ho aminao izany fandresena ny fikorotanana izany, ary fandresena ny fiovan'ny finoana, fa mba hijoro mahatokatra amin'ny farany ianao, ary tsy ianao rery fa na ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra, ny eo anivo ny fiangonana izay misy anao, eny ihany amin'ny tontolo rehetra, na amin'ny asa izay taterahanao sy ny andraikitra, na anivo ny fiarahamonina, dia mba ho hitataratra izany filaminana entinao izany sy ny fijoroanao mahatoky an'i Kristy. Dia manao velomanao na manao andrim-bovonjerinay vo manome fotoananao ho amin'ny manaraka ny sitrapon'ny tompo.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Yves Ravelson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Dia faly mihaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity. Miarahaba tompoko ary mirary ny sosiny tsara ho anao eo mpanarahana hatramin'ny farany ny fandaharana. Fandaharana ara-pahasalamana ny resaka mahasariky ary tokony ho enonony rehetra izany, satria ny fahasalamana tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny fikolokoloana ny vatana ho salama ny mahatonga an'izany. Ary tsy vitany hoe ho salama fotsiny fa mba ho lava andro iainana. Efa sasa miandry ianao, tsy hoperezaka intsony izay naritiny ny ataon'ny fanolorana. Iaraka amin'ny Elion Andriamitantsoa sy dokotera Yves Ravelson ianao ao anatin'ity fandarana ity, ny amin'nyitian'io ity ny momba ny maso, ny tsara ho fantatra mahakasika izany.
faly miarabany mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana eto amin'ny onjapeon'ny radio adventiste iraisam-pirenena. Miaraka amintsika eto a ny docter Yves Ravelson, efiarahantsika mpiaino mahalala mihitsy izy manero an-tany. Miarabanao dokotera.
Manahoana tompoko.
Inandray no voandalana hoentinao a ho an'ny mpiaino antsika?
Voalohany aloha dia manolotra ny araba ny mpiaino rehetra zay any an-tokantrano any na amin'izay toerana zay mety ahafahana mandre an'izao onjam-peo izao a, ary eto a de manararoatra kely na manaelian ny ankasitraka reo olona maro zay miantso, ary misy sasany moa zany avy toerana lavitra mihitsy kanefa tonga eto Antananarivo a mba iona mitenako a mba ahafahana manatsara an'izay fahasalamana zay. Araka ny efa fantatsika moa zany a ny zava-dehibe amin'nyity tanjona kendrena ty zany zany de me hoe hanana ny fahasalamana tsara ary ho ela velona, zay moa zany tena tanjona amin'izy ity. Ka tsy zavatra ray ihany zany no resahana fa ny vatana ray manontolo zany a no tokony ho resahana rehefa misy ny resaka momba fahasalamana. Izay indrindra ny antony iresahana momba maso fotsiny satria maromaro mihitsy a misy ankizy kely zao zao nenao antsika tamin'ny radio de tonga tany ampiasako le olona le ray aman-dreniny a tondra le zazakely a miaraka amin'ny solomaso kely tena lopy mihitsy fa maninona ty zanakay ty, ary ny zanakay rehetrarehetra de lasa manao solomaso daholo. Zany zavatra zany a mila fantarin'ny olona zany zavatra zany, ary tsy hoe zay olona re zay ihany no manana olana ramaso fa betsaka, tena betsaka mihitsy. Ka izay zany no andeha ho resantsika fandarana telo na efatra eo angamba mety avitantsika an'izay a, de zay indray zany no ho resantsika. Inona moa le maso aloha? Zay zany ny fantanina mety apetraky ny rehetra hoe inona marina hoy io maso io.
Areto de matsiaro an'le teny ao amin'ny baiboly hoe ny maso ny hojiron'ny tena,
jiron'ny tena.
Raha vao maizina io maso io tsy zavatra
manjary
fiainan'ny olona anankiray.
Afako maly mihitsy a namana Elian a ny tendry piano a de ny zako ny tapenana ny masoko anankiray fa tena zava-doza mihitsy satria tena mikorotana tanteraka mihitsy le fomba fijerinao an'ilay le clavier rehefa nitapenana ny maso anankiray hoe andramako tapena ho ny masoko anankiray a, tena zava-doza mihitsy ka le izy. Maika fa hoe maso anankiroa mety ho voa, ary tena misy fitotonganana mihitsy ny fiainan'ny olona anankiray rehefa maso io ny voa. Ka iresaka maso tsika, inona moa ny maso? Ny maso aloha zany de fitaovana anankiray a ahafahantsika mahita. Fa izao ahoana fomba ahitana? Zay zany zavatra ho resantsika zany. Androany ohatrany hoe ivelatra kely mihitsy ahako amin'ny resaka anatomia, zany hoe ny firafitry ny maso io amin'n'ity tapany voalohany ity zany iresaka kely amin'ny firafitry ny maso. Ahoana ny fipetraky n'io fahitana io? Zany hoe ny zavatra rehetra zay hitatsika dia manome hazavana, ny zavatra tsy hita no tsy manome hazavana. Zany hoe enao zao mahita anahy, dikan'izany misy hazavana alefako apitako any amin'ny masonao, de enao koa zao hitako, dikan'izany a misy fahazavana. Arakaraka ny andehananao lavitra na zany zao mandeha anao miakely le hazavana avy any aminao miampita ty amiko dia mia tsy hitako tsy kelikely anao. Rehefa lavitra loatra anao tsy hitako tsony ianao satria tsy tonga ty amiko tsony ny hazavana avoakanao. Zay zany le izy. Ka io hazavana io a rehefa tonga ao anatin'ny maso a dia ampitain'ny maso mankany amin'ny atidoha, ampitainy maso mankany amin'ny atidoha. Zany hoe ny fahavoazana eo amin'ny fijerena zany misy zavatra maromaro. Voalohany le hazavana miditra avy ety ivelany miditra ao anatin'ny maso, eo de misy antony anankefatra mety tsy ahitana, ary miainga avy eo amin'ny maso mankany amin'ny atidoha. Le afatra zany a tsy maintsy tongany amin'ny atidoha zay vao interprete, zay vao hoe fantariny hoe inona moti na iza iry. Ka ao anatin'ny maso misy faritra efatra faritra efatra izay transparent, zany hoe ohatra zao amin'ity studio ity zao a, raha ohatra misy olona tsy ambadika atsy dia tazana satria transparent le fitaratra zany, transparent de tazana ny olona ombadika ao. Fa andaoane kikisantsika ity fitaratra ity, rehefa kikisantsika ity fitaratra ity a, dia manomboka tsy ho hitatsika ara-dalàna ny olona ao ambadika ao satria lasa opaque le fitaratra. Ka ny masotsika dia misy faritra efatra transparent, faritra efatra transparent, zany hoe ny azavana dia manavatsava n'ireo faritra efatra ireo, ka ny ray amin'ireo fotsiny no lasa tsy transparent de efa midina ny fahitana.
Zany hoe raha vao ny ray amin'ireo fotsiny simba zany,
raha ny ray amin'ireo fotsiny simba
de tsy tafita le azavana,
de tsy tafita le azavana. De zay zany lay momba ny maso aloha zany, zany hoe tany saiko vetivety indrindrandrindra ho an'ny mpianatra moa zany mety ho interesse am'izay zavatra y faritra efatra ireo le atao hoe milieu transparent de l'œil. Ny voalohany de ny corne eto ambony eto, le vo hita le voatazana eo, io ny atao hoe corne, izy io transparent io. Ka raha ohatra io no kosikosehana amin'ny tanana vo kikikiki isan'andro dia lasa tsy transparent.
Tsy mety fe zany dokotera le mikosomaso,
tena tsy tsara mihitsy mikosomaso matetiky ity, indrindraindrindra mangididy anao de kosikoseny io maso.
Fa inona ny atao raha mangididiko
saa de rehefa mangididy aloha zany de aloha sasana ny maso. Sasana ny maso satria inona ny antony mampangididi ny maso moa zany, ny antony mampangididi ny maso a, ndraindray misy vovoka na setroka izay miteraka irritation am'le maso, ndraindray misy zavatra ataontsika hoe ohatrany hoe sakay ohatra, zavatra produit corrosif isan-karazany, zany hoe tonga eo amin'ny maso a, dia ohatra zao be deaibe mihitsy ny olona zao a mamangy fahoriana de latsaka ny ranomaso na tsy tehitomany aza. Inona ny antony? Satria lay razana vo avy nasiana formole, de le formole lasa ohatrany mianaka ao anatin'le efitra misy an'le razana, de zay olona mandeha ao na de tsy tehotomany aza de lasa milatsadranomaso azy, satria produit irritant le formole. Ka betsaka ny produit irritant zay matonga irritation amy maso manjary mangidihidy, de ny tsara indrindra dia ny manasa maso.
Misy fetraika
ary ny ranomaso anie, ny ranomaso anie de tsy inona fa karazana rano anasana n'lay fitaratra
zay maloto
isaky mikipitsika ao anatin'ny ray minitra eo amin'ny 5 mikipy eo ny masotsika. Iny zany ohatra ny essu glace izy iny, ohatra ny essu glace hoe fafana ny maso itsika mikipy iny,
voajanahary zay,
voajanahary iny. Fa rehefa tonga ilay hoe misy mangididy mihitsy hoe misy zavatra tafiditra ao a, dia aleo sasana ny maso.
Misy fiandraisany mihitsy zany amin'ny fahadiovan'ny tontolo iainana,
tena ngeza be mihitsy ny raikitry ny tontolo iainana amin'ny fahasalamany maso, tena ngeza be. Ary za moa zany de miteny amin'ny olona foana tsara ny miainana ambany vohitra, satria ny fiainana any ambany vohitra madio ny rivotra, tadidio. Fa ohatra zao voangena kely a, nisy mpiasan'ny fahasalamana tonga teto Antananarivo teto a, avy any andafy any izy io, avy amin'ny ministeran'ny sante no nanafatra azy ohatra n'izany, de ny teny izy hoe tsy tamana eto Antananarivo amin'ny eto aminareo eto aho izy, maloto loatra izy ty tanàna ity, fa lasa mangididy ny masoko izy izy, lasa mangididy, zany hoe setroka tômôbila rehetrarehetra mivoaka reo a tongany amin'ny masotsika daholo, ireo setroka isan-karazany mandoro briky isan-karazany mandoro zavatra reny rehetrarehetra reny de misy akony amin'ny maso daholo. Ka tena zava-dehibe mihitsy a ny fahadiovan'ny tontolo iainana raha ohatra tsika te hanana maso ara-dalàna.
Tsika mety tsy mahita maso an'ilay loto mandeha ny rivotra, fa ny fiatraikany zany tena ratsy de ratsy,
tena ratsy mihitsy ny fiatraikany. Ary izay ny antony hoe mba tokony hiezaka sika ny iaina any amin'ireny tontolo ambany vohitra ireny, satria madio lay tontolo iainana, madio le tontolo iainana dia misy fiantraikany amin'ny maso zay fadiovana zay. Anome ohatra anankiray indray ahko mbola eo am'le faritra voalohan'le transparent fotsiny zany resantsika, mbola eo am'y faritra voalohan'le transparent le atao hoe corne zany resantsika. Anome ohatra anankiray ah, misy ny olona tonga any amin'ny hôpitaly, tonga amin'ny hôpitaly le olona anankiray a, de hodidiny izy ohatra, de asiana oksigène izy, tadidio fa iny oksigène iny a dia gaz inflammable, mandoro mandoro io gaz io. Raha be loatra le oksigène omenan'le olona de mety misy lasany amin'ny masony iny oksigène iny ary animba ny masony zay. Zany hoe io tontolo iainana zay iainantsika io efa misy fatrany normal
napetrak'Andriamanitra
hoe zao ny fatra normal ny oksigène izay mahatsara ny masony olona anankiray. Zay zany le izy. Ka raha ohatra misy olona anankiray sepotra, de avy ianao ao kopikopahana kely, de tsy mety iny, azo kopahana izy a, fa aloha tapenana ny masony satria manafaingana ny fidiran'le oksigène mankany amin'ny mason'le olona izay kopikopahana zay le olona. Indrindraindrindra reo miasa mikasika an'ny soudure, misy botaina oksigène ampiasaindrareo de mivoaka le oksigène, kanefa mbola tsy apreetiny le izy a, de tonga ny amin'ny masonao any iny a, tena tsy tsara izay zavatra zay. Be de be zany ny fitandremana zay tokony ataontsika, be de be ny fitandremana tokony ataontsika. Efa manana tontolo iainana napetrak'Andriamanitra isika, de ireo no ajaina aloha, ireo no ajaina. Ka hito moa zany afatra ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa ny mame oksigène olona tsika, tandreny masony tsy ho tratra ny oksigène, fa manjary manimba vetivety a lay faritra atao hoe transparent eo amin'ny maso, de le atao hoe corne. Anisan'izany koa ny hazavana,
ny hazavana
be loatra, ny hazavana be loatra rehefa mijery an'io masoandro io isika, mazava loatra io masoandro io, ary tony atao hoe jeu de lumière zay ataon'ny olona itony a, mazava loatra izy io. Ary izay zavatra zany hoe azavana be loatra zay manimba n'le milieu transparent. Ankoatran'io ny hafanana,
ny hafanana koa manimba,
ny hafanana tena manimba mihitsy. Raha ohatra hoe misy afo mirehitra de mandeha ao akaikin'le afo mirehitra anao mitanina afo ohatra ataontsika, de le hafanan'le afo miditra ao amin'ny maso de manimba n'lay faritra transparent zay zavatra zay, tena manimba n'le faritra transparent zay zavatra zay. Ka tsy ny radiation any amin'ny masoandro ihany zay ohatra hoe resaka nucléaire zavatra tran'zany no mety animba n'io faritra transparent maso io a de ny corne, fa na de hoe azavana hitatsika io na ny hafanana zay hitatsika. Zany hoe renirehetrarehetrareny zany a mila fitandremana avokoa, mila fitandremana avokoa. Zay zany ny faritra voalohany,
ny faritra transparent,
transparent voalohany
mangarahara eo
amin'ny mangarahara, zany hoe afahan'le hazavana miditra,
miditra mankany anatiny any,
miditra ny anatiny. Fa raha vo tsy afaka miditra amin'io faritra io lay hazavana dia tsy mahita ianao, tsy ahita ianao,
ary tsy miampita ny amin'ny atidohany,
tsy miampita ny atidohany mihitsy ny afatra ny hazavana zay raisy ny maso. Zay zany ny faritra voalohany. Ny faritra faharoa dia ny atao hoe humeur aqueuse. Izy io zany tsy ranoko anankiray, tsy ranoko anankiray ao amin'ny efitra atian'ny lona ao amin'ny maso. Ny maso mantsy mizara efitra anankiroa, cavité anankiroa. Ny atian'ny lona atao hoe cavité antérieur, de ny ao aoriana cavité postérieur. Zany hoe fitiniko kely aloha le izy, ny rindrina atian'ny lona zany a, io le milieu transparent voalohany de le corne. Ilo faritra mangarahara voalohany. Rehefa afaka ny rindrina mangarahara io tsika de miditra ao anatiny lay efitra voalohany, ao ny ahitana ny humeur aqueuse. Io tsy ranoka izy io zany, tsy ranoka zay mangarahara ihany koa ahafahany hazavana miampita. De ny faritra faharoa zany hoe ny efitra faharoa any aoriana dia io indray ny atao hoe cavité postérieur, de mbola mangarahara koa izy io satria misy tsy ranoka hafa kely ohatra ny lacole zay izy io. Io le atao hoe humeur vitré, de manelanela n'lay ataontsika hoe faritra voalohany sy ny faritraroa de misy an'lay atao dioptre l'antidioptrika zany izy io. Reo faritra efatra reo zany tany cycle mandeha, ny cornea, ny humeur aqueuse, ny cristallin de ny humeur vitré, reo zany faritra efatra mangarahara. Tsy maintsy manavatsava an'ireo faritra efatra ireo ny azavana zay vao afaka mpitainy maso mankany amin'ny atidoha. Ka raha tsy tafapita ilay azavana, dikan'izany tsy mahititsika. Tsy maintsy miampita io azavana io zay vao afaka mahita isika. Zay vao afaka mahita.
Mihitsy zany ty maso ty dokotera.
Le tsiranoka zany, le tsiranoka voalohany na le tsiranoka faharoa, le ataontsika humeur aqueuse na humeur vitrée. Izy io zany tsiranoka izay mangarahara transparent hozytsika teo. Raha ohatra zao maka rano anankiray tsika, rano amin'ny tavoangy anankiray tsika, de misy olona anankiroa any an-daniny roa an'le tavoangy, de mifampijery amin'ny alalan'ny tavoangy izy roa, de tokony ifankahita ihany izy, tokony ifankahita ihany izy. Io misy olona ao ambadika eo satria mangarahara lay
le rano,
le rano. Fa raha andao tsika asitsika couleur io rano io, asitsika couleur ataontsika asitsika colorant menamena io, manomboka tsy hitanao le olona tsambadika satria lasa troublé zany hoe lasa misy lokony lay tsiranoka dia afaka manakana ny azavana tsy ampita. Zay zany le izy. Inona zany ny antony faharoa mahatonga ny io tsiranoka io lasa maloto? Ohatra hoe ny tension ohatra, de satria misy lalandra kely, misy lalandra kely zany
madinika de madinika
de madinika tena madinika mihitsy eo amin'io maso io. Ka raha ohatra vaky io vokatry n'le pression n'le tension zany, zany hoe lasa miditra ao anatin'le tsiranoka mangarahara le transparent zany le ra, de lasa maloto io. Raha ohatra voadotondro zao ny olo anankiray de voadona amin'ny masony, de misy lalandra vaky ao, de le ra lasa miditra ao amin'le faritra mangarahara, de lasa miena ny azavana. Raha tsy rezorbe zany hoe raha tsy troana ilay ra, de tsy ahita tsara zany le olona rehefa avy eo. Fa eo amin'ilay humeur aqueuse ihany a ho resantsika amin'ny fotoana manaraka moa ny atao hoe glaucome. Io tsiranoka io zany misy pression normal izy io, io le atao hoe tension oculaire. Zany hoe raha ohatra raisinao masinao de potsipotserinao ohatran'izao a, de misy pression izy io. Ohatra zao baolina anankiray, baolina anankiray a popina izy io de feno rivotra de lasa miamaivana. Arakaraka ny anasiana rivotra betsaka an'le baolina miamaivana, fa zao miamanify ary mety ho vaky le baolina. De ohatran'izany keo masotsika, misy anotsiranoka ataontsika hoe humeur aqueuse io zany zay mangarahara, fa misy fetrany ny abetsaka an'le tsiranoka. Fa raha be loatra le tsiranoka dia lasa ibontsina be ny masony olona anankiray, ary tena zava-doza mihitsy zay zavatra zay. Moa ny atao hoe glaucome, mbola ho resantsika manokana izay zavatra zay any amin'ny fotoana manaraka any.
Inona no arovatena amin'izay indray?
Fiarovana moa zany de ny amin'ny tsisiny loto eo amin'ny maso io, satria lay masotsika zany mamokatra an'le tsiranoka foana. De mba hatonga an'le pression en équilibre, donc tsy maintsy misy miditra, tsy maintsy misy mivoaka. Ka le faritra mivoaka raha ohatra tsetsina, raha tsetsina ny dalina de lasa feno rano ny arabe ohatran'izay zany. Ka lay fivoahan'lay rano, lay fivoahan'le tsiranoka raha ohatra tsetsina, ka zay mahatonga ny glaucome, anisan'ny mahatonga an'le glaucome. Ka io lavaka kely zay andalovan'lay tsiranoka mila tsy tsentsina mihitsy, afadina mihitsy ny matsentsina. Ka raha ohatra tsika zao ohatra hoe misy taimaso ny olo anankiray, io taimaso amin'ny masony io a loto io, ary mety anentsina an'le lavaka kely io, mety anentsina ny lavaka kely. Anome ohatra anao fotsiny a namana elia a mba azahoantsika tsara. Ina ke zavatra mitranga rehefa mitomany ny olona anankiray, mamokatra ranomaso ny olona anankiray, ary io ranomaso io tonga ao anatin'ny orina, zay mahatonga ny olona mitrokatroka an'le tsiranoka manoatra an'izany. Satria le ranomaso ary ambony a miditra ao anatin'le lavaka kely de tonga ao anatin'ny orina, tonga anatin'ny orina ka reo ry lavaka kely ireo zany a saropady be mihitsy
aola ny atonga andreo tsy hotsentsina
ny atonga andreo tsy hotsentsina de araka le teneniko teo a ny fahadiovan'ny tontolo iainana ny fahadiovan'io maso io a tsy hisy taimaso firy sasana ny taimaso diovina ny maso mba tsy hisy loto hipetrapetraka an'io a fa anentsina n'io lavaka kely io a de hipetraka ny olana rehefa av eo
misaotra betsaka dokotera amin'izay fampidirana sady ny tsara ho fantatra momba ny maso zay
zay lio zany fomba tsotra entiko anazavana azy amin'ny piaina ary izay ihany koa ny amaranantsika ny tapany voalohany amin'ity fandarana mikasika ny maso ity dia amanaraka moa zany tsika dia hiditra antsipirihany amin'ny karazana retina mety mahazo ny maso ary zay tena olana be deibe mihitsy a amin'izao andro iainatsika izao zany zavatra any de mametraka ny mandra-piona indray amin'ny piaino a
laratelefonby
moa zany de omena foana 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77
de misaotra betsaka dokotera fa ho betsaka reny fantarina vokatr'iray a
tena ho betsaka
fa ny azo antoko aloha zany raha fitinina de hoe mila tandremana ny maso mila mitandro ny fahadiovana isika raha azo ataonao mipetraka mifatra madio amin'ny tontolo iainana de zay ny tsara indrindra
zay indrindra
ny olona moa zany zao miezaka mankany ambany vohitra isan-kerinandro mipetraka ny mihitsy zany mety
mipetraka mihitsy ny mety
e zany raha azo fitiana zavatra resanaka de misaotra indrindra dokotera miaraka taminay teto
mazava ho azy fa tsy maintsy itoy ny fandarantsika fa ny amin'nytian'io ity aloha atreo ny namaranantsika azy nisy ny torohevitra nomeny dokotera tao a mazotomanao fampiarana fa zay nanao fampiarana nahita fahombiazana efa meny teo ihany koa ny laharana izay hahafahanao miantso azy aza mihafahafa mihitsy hitahanao manokana ny ilay raintsika zay ny an-danitra dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny fandarana manaraka indray ary raha sitrapony ilay nahary
fasalamana voany hoakalena korokolo isanandro favolamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
tomosoatsy voavidy vola tena saraka ampiasa
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docter Ivra Velson filoampanorona ny ONG Sixwab
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
fifaliana trano no ionako aminao namako mpiara-mianatra ny soratra masina iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny namanao Resara Andrianjatovo no manatrika anao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny famakafakana n'le hoe ny filalovanangatra na ny fiantsoana velo amin'ny andro farany sika izao fizarana faharoa melohan'izay dia tsara trany ny mba ametrahantsika amin'andriamanitra ny fiaraha-mianatra ny soratra masina eto satria raha ny saintsika ihany de tsy ahefa na inona inona koa dia manasanao aho anondrika aloha anakipony maso hivavaka isika rainaizy any an-danitro misaotra anao fa mbola afaka mihoana amin'ity namako ity indray hiara hianatra ny soratra masina izay, koa omeo anay ny fananao masina ampianatra anay, anokatra ny vavako, anositra ny molotro, ary ampiteny ny sitraponao, ary anome ny mpiaino ny sitraponao rery ihany ka hanomezanao hiery hafahany izy ireo manatanteraka izay sitrako. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ny filalaovana angatra na ny fiantsoana velo amin'ny andro farany fizarana faroa ity, mioropahaka ao amin'i Kristy ny fanantenantsika ny famonjena, manasantsika anaiky ny sorona natao an-tsitrapo tokoa tamin'ny santany tsy manapetra ireo tanany voapetindra. Ho avy tsy ho ela, Kristy hitaky ireo izay azy, ary ny Titosy toko faharoa ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia milazalaza ary miantso ny fivian'i Kristy fandrony ho ilay fanantenana mahafinaritra. Izany tokoa ny tena marina. Tsy hoe ny olona anankiray maty tonga dia lasa any an-danitra. Tsy tokony fanantenantsika izany, satria tsy tranopaty izany lanitra izany e, tsy tranopaty izany lanitra izany. Ary voalaza tany aloha any amin'ny Salamo fa 15:7 ny 15:7 fa ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny mangingina. Tsy tranopaty ny lanitra, fiteniko matetika eto izany, ka entiny ilazana fa hoe efa ny an-danitra sady ny olona voavonjy. Tsy mampianatra izany ny Baiboly. Ireny fampianarana ireny dia mamotika anio voalazan'ny Titosy toko faharoa ny 15:13. Fanantenana mahafinaritra hoy ny Titosy toko faharoa ny 15:13 ny fiavian'i Kristy fandrony. Amotika n'izany fanantenana izany ny tanjon'ny Satana. Noho izany mahatonga azy manao milofo, miezaka fatratra mihitsy, manao fagagana sy famantarana ary zava-matalanjona amin'ny alalan'ireo mpanompony. Ary reny famantarana sy fagagana ireny dia mampanalavitra ny olona amin'ny famarinana ara-baiboly sy ny famonjen'i Kristy. Jereo tsara ngefa be dehibe ngeny ny olona miazakazaka hoe ary misy fagagana e, ary misy manasitrana e, ary misy an'izaosy izao. Lasa be dehibe any ny olona. Ka rehefa tena hoe mba nahita vokatra kely tany izy, sitrana ny aretina andony matetika, afaka ny aretin-kibony, lay mangotsongotsoka atao amin'ny lamosiny sy ny sisa sy ny sisa, nahita trano izy, nahazo trano, nahazo asa, torio aminazy ange fahamarinana e, tsy manaiky an'izany izy ka fa efa tario izy nahitako an'izaosy izao. Tsy anaiky ny famarina amin'ny Baiboly izy, na de teneninao ary izy fitaka ane zany avy amin'ny Satana ane zany famantarana sy fagagana zany. Tsy manaiky an'izany izy, na laviriny tanteraka amin'ny famarinana ara-baiboly sy ny famonjen'i Kristy. Hoy ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny 15:40. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny 15:40. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Tadidio tsara fa amin'ireny miogaoga fahagagana sy fanasitranana ireny dinioany toreo aminazy angefa tokony ho tandremana ankatoavina ny didin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy fa ho laviny izany. Nefa ny olomasin'ny andro farany dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy hoe mahatandrina fa mitandrina. Tsy hoe minehatsy mitandrina ihany koa fa mitandrina. Ny olona manko raha voatenenina n'io andininy io dia hoe zavatra tsy voatandrina ve dia inona ny tokony hitandremana azy? Tsia. Raha ohatra ka voatandrinao io tsy hisilanao ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy hisilanao ny fanampian'Andriamanitra, tonga dia miakatra velona mankany an-danitra ianao. Fa matoa mbola midodododo eo an-tongotr'i Jesosy sika, miantoraka eo amin'ny hazo fijalian' Jesosy, dia satria tsy nahatandrina isika na dia miezaka mitandrina ary, fa Jesosy irery ihany no afaka manome hery antsika hoentina hitandremana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tadidio fa amin'ny ady farany dia anao izay rehetra azo ny atao mihitsy Satana hanakanana ny olona tsy hitandrina didin'Andriamanitra na hanana ny finoanan'i Jesosy na izy roa mihitsy e. Kanefa ny olo-masina araka ao nazavaina teo dia sady mitandrina izy no mino, sady mino izy no mitandrina. Tsy afaka misaraka izany ireo. Noho izany dia ilaina ny tandrina amin'ny fampianarana rehetra na dia miaraka amin'ny famantarana sy fagagana aza, dia ampiodina antsika amin'ny an-daniny na ny kilany amin'ireo toetra roa nanany zanaka sisa zany. Tena mafy io satana io, ary raha ohatra ka ny saintsika ny herintsika no entina handresena anazy, tsy ho resintsika io. Soa ihany fa teo Jesosy, teo ny fanahy masina, teo ny soratra masina mampibaribary ny laingany. Nisy andininy maromaro no vakintsika teny am-panomboana, ary tadidio fa izy ireny de mampiseho ny hery mamitaky satana sy ny fomba fiasany, indrindra moa amin'ity resaka famantarana sy fagagana ity. Toy izao no voalaza ny hery mifanandrina izay nosoratan'ny anabavo Ellen White, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina Hery Mifanandrina, takila 50:100. Takila 50:100. De toy izao ny firesany: ampiasa ny famitahany farany satana amin'ny fotoana farany. Sary mampatahotry ny toejavatra mihoatra ny hery maha olombelona no iseho tsy ho ela eny an-danitra. Ho vavolombelo ny hery ny demoni manao fagagana. Ho any amin'ireo mpanjaka ny tany sy ny tany manontolo ireo fanahyny demoni, amefy azy ao anatin'ny famitana sy anosika azy iray amin'ny satana amin'ny ady farany atao amin'ny fitondram-panjakan'ny lanitra. Amin'ny alalan'ireo masovoa ireo no amitana ny mpitondra sy ny olompeziny amin'izany fomba izany ihany. Isy olona hitonona ho Kristy iseho, ary hitako ho any tena ny voninahitra sy ny fiankofana miendrika ilay mpahanavitra izao tontolo izao. Anao fagagana, fanasitranana matalanjona izy ireo, ary laza ho manana fanambarana avy any an-danitra manohitra izay lazainy soratra masina. Ho faratampony amin'ny asa famitana lehibe dia i satana mihitsy no iseho vatana ilaza tena ho Kristy. Efa ela no nilazany fiangonana fa ny fiaviany mpamonjy no andrandray ny ho fanatanterana ny fanantenany. Izao dia asehon'ilay mpamitaka lehibe fa tonga i Kristy amin'ny toerana samihafa eto an-tany, dia iseho amin'ny olona ho toy ny anankiray mitafo voninahitra manjelanjelatra mahajambena i satana. Mova tsy ny zanak'Andriamanitra araka nilazany Jaona azy ao amin'ny Apokalipsy, Apokalipsy 1:13-15. Izany ny fomba fisehony satana amin'izay fotoan'izay. Ahoana ty ato dokelintsika ty? Tsy haresy azy mihitsy. Mila mifikitra amin'izay voalaza amin'ny Baiboly sika, mila mifikitra amin'i Jesosy sy ny famonjeny sika, ary mila mifitarian'ny fanahy masina amin'izay fotoan'izay sika. Rehefa mahatahakatra ny fahamarinana momba ny tena fomba iverenan'i Kristy ary ny toetry ny maty, dia tena tsy voafitaka mihitsy. Atreo indray fiarahantsika amin'nytian'io ity. Mankasitraka mankatelina anao namako niara-nianatra ny soratra masina tamiko, ary misaotra ny teknisianina samma nampita amin'ny feo any amintsika tsirairy afa. Mametraka ny veloma mandrapitafa aminao indray, ary manome fotoananao amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.